Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat kitab Ulangan. Dan dalam pertemuan kali ini, kita masih akan membahas kitab dari Perjanjian Lama, secara khusus kitab Yosua. Hal apa saja yang akan diungkapkan oleh Yosua dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita membahas kitab Yosua ini, mari sebentar kita kembali melihat tentang bangsa Israel dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang sudah kita bahas. Dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa bangsa Israel dilahirkan. Kemudian dalam kitab Keluaran kita mendapati bahwa bangsa Israel itu dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya. Dan selanjutnya dalam kitab Bilangan kita sudah melihat bahwa bangsa Israel ini dibuktikan keberadaannya. Kemudian, dalam kitab Imamat, kita juga sudah melihat bahwa bangsa Israel ini bersatu karena darah. Dan sementara itu, saudara, dalam kitab Ulangan, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini menerima pengajaran dari Tuhan. Dan dalam kitab Yosua ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel ini menghadapi pertikaian dan juga pertempuran. Kitab Yosua melengkapi sejarah penebusan bangsa Israel yang telah dimulai sejak kitab Keluaran. Saudara, kitab Keluaran adalah kitab yang mengisahkan tentang pembebasan atau penebusan keluar dari Mesir. Sedangkan kitab Yosua itu adalah kitab yang bercerita tentang penebusan ke dalam tanah perjanjian. Dan kata kunci dalam kitab Yosua adalah pendudukan. Allah telah memberikan tanah orang-orang Kanaan kepada anak-anak Israel dalam suatu perjanjian tanpa syarat. Akan tetapi, saudaraku, kita tahu bahwa kepemilikan Israel atas tanah perjanjian tersebut itu adalah sesuatu yang bersyarat. Ada pertikaian dan peperangan yang harus mereka lalui. Umat Israel harus berperang dan mempertahankan hak pendudukan mereka di tanah perjanjian itu. Dan kita tahu, sebagaimana yang diingatkan Yosua dalam pesan akhir sebelum kematiannya, ketaatan umat Tuhan ini kepada firman Allah akan menentukan pendudukan mereka atas tanah perjanjian tersebut. Saudaraku, kitab Talmud, yaitu sumber dari mana hukum Yahudi itu diturunkan, mengatakan bahwa Yosua menulis semua kitabnya kecuali 5 ayat terakhir, di mana 5 ayat terakhir itu ditulis oleh Pinehas. Lalu siapakah Yosua itu? Yosua ternyata adalah pengganti Musa, dan ia adalah seorang pemimpin pasukan yang besar. Yosua dilahirkan sebagai seorang budak di Mesir, dan ia masih berusia 40 tahun ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan itu berarti bahwa Yosua berusia 80 tahun ketika ia menerima tugas sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel, dan usianya 110 tahun ketika ia meninggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua ternyata telah memperoleh ketenaran di dalam pengembaraan di padang gurun. Ingatlah bahwa ketika umat Israel diserang oleh pasukan Amalek, maka Yosua lah yang mengatur bangsanya menjadi sebuah pasukan untuk mengusir bangsa Amalek. Yosua juga melayani sebagai seorang pelayan Musa. Catatan tentang dirinya dalam hubungan tersebut mengungkapkan bagaimana kesetiaannya terhadap Musa dan pengabdiannya terhadap Allah. Di Kades Barnea, Yosua merupakan salah seorang dari 12 orang yang pergi untuk memata-matai tanah Kanaan. Dan Yosua adalah satu dari 2 mata-mata yang kembali dengan laporan yang menyenangkan dan dengan suatu keyakinan penuh bahwa Allah pasti akan memberikan tanah tersebut kepada umatnya. Saudaraku, nama Yosua itu berarti Yehova yang menyelamatkan. Kata yang sama dalam Perjanjian Baru itu adalah Yesus. Yosua adalah seorang pemberani, dan dia bergantung kepada Allah baik di dalam iman, di dalam kepemimpinan, di dalam semangat, dan juga di dalam kesetiaan. Yosua adalah gambaran dari Kristus di dalam nama dan karya Kristus. Kitab Yosua memiliki suatu aplikasi atau penerapan praktis bagi orang percaya dewasa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanah perjanjian itu tidak dapat menjadi sebuah gambaran dari surga karena surga bukanlah sebuah tempat pertikaian ataupun pertempuran. Surga diterima sebagai sebuah pemberian kasih karunia Allah, dan tanah perjanjian itu lebih merupakan tempat di mana orang-orang percaya dibawa pada saat ini di dalam dunia. Kitab Yosua itu berkaitan dengan surat kepada jemaat di Efesus di dalam Perjanjian Baru, di mana kita melihat orang-orang percaya diberkati dengan semua berkat rohani. Saudara, kepemilikan dan juga pengalaman rohani orang-orang Israel ini ternyata tergantung pada pertikaian dan pertempuran itu. Dan hal-hal ini tentu tidak pernah diraih melalui suatu kekuatan kedagingan, melainkan melalui kuasa Roh Kudus yang berada di dalam kehidupan orang percaya yang sudah diserahkan kepada Allah. Kitab Yosua adalah sebuah pola atau sebuah gambaran, dan kitab ini tentu saja menggambarkan metode di mana orang percaya dapat memiliki apa yang telah Allah berikan kepadanya. Saudara, kini kita akan memasuki pembahasan kita dari kitab Yosua pasal yang pertama. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Yosua pasal 1, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Saudaraku, kata pertama dari ayat ini adalah sesudah. Seharusnya kata ini dapat diterjemahkan dengan kata dan yang menghubungkannya dengan pasal terakhir dari kitab Ulangan. Kata dan adalah sebuah kata penghubung. Begitu seorang pembicara mengatakan kata dan, maka ia harus tetap berbicara karena kata dan itu menghubungkan sesuatu yang telah berlalu dengan sesuatu yang akan datang. Dan hal ini tentu saja sangat mendukung teori yang mengatakan bahwa Ulangan 34 sebenarnya memang ditulis oleh Yosua. Kemudian saudaraku, Yosua 1 ayat 2 mencatat demikian, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kalimat, "Hambaku Musa telah mati." Sebagaimana telah kita lihat, Musa tidak terpilih untuk memimpin anak-anak Israel memasuki tanah perjanjian. Sebenarnya, Musa tidak dapat membawa umat Tuhan itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa justru mewakili hukum Taurat, dan hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan kita. Hukum Taurat adalah suatu pengungkap dan bukan seorang penebus. Hal itu memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Hukum Taurat tidak pernah membutuhkan seorang penebus. Musa tidak dapat memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian tersebut karena kegagalannya. Dan sebenarnya masalahnya bukan terletak pada hukum Taurat, tetapi pada Musa sendiri, sama seperti masalah yang kita hadapi. Hukum Taurat itu mengungkapkan bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan, "Hambaku Musa telah mati." Saudara, hanya Yesus Juru Selamat kita, Yosua kita, yang dapat memimpin kita ke dalam tempat berkat yang sudah disediakan Allah bagi kita. Saudara, ayat ini juga mengatakan kepada kita bahwa tanah tersebut diberikan kepada bangsa Israel. Kepemilikan Israel atas tanah itu bersifat tanpa syarat. Allah menjanjikannya kepada Abraham dan juga kepada keturunannya. Allah meneguhkan janjinya berkali-kali dalam kitab Kejadian. Dan dalam kitab Ulangan, Allah membuat perjanjian Palestina dengan Israel yang memberikan mereka tanah itu sebagai suatu milik untuk selama-lamanya. Selanjutnya saudaraku, Yosua 1 ayat 3 mencatat, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Saudaraku, Allah telah memberikan tanah itu kepada umat Israel, dan tanah itu milik mereka. Namun, apakah mereka dapat menikmatinya? Itu semua tergantung pada kepemilikan mereka atas tanah itu. Bagian dari tanah yang diinjak mereka, itu tentu saja akan menjadi milik mereka. Hal ini bisa dibandingkan seperti yang dikatakan kepada kita di dalam Efesus 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa kita diberkati dengan semua berkat rohani di surga kelak. Tetapi sayangnya, sangat sedikit yang dapat mempertahankan berkat-berkat rohani yang sudah dimiliki. Saudaraku, walaupun Allah memberikan kepada bangsa Israel ini tanah perjanjian itu, akan tetapi bangsa Israel ini tidak pernah dapat memiliki tanah itu sepenuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebenarnya Israel hanya memperoleh sedikit dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Ada banyak orang Kristen dewasa ini yang seperti Israel, di mana mereka diberkati dengan semua berkat rohani, namun mereka mati seperti seorang gelandangan di pintu masuk, tanpa bisa mengklaim berkat-berkat itu sebagai milik mereka. Sungguh sesuatu yang sangat tragis, bukan? Saudaraku, kitab Yosua akan menceritakan kepada kita bagaimana cara kita dapat mempertahankan harta milik kita. Karena akan ada pertikaian, maka kepada kita diperintahkan dalam Efesus 6 untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita sedang menghadapi musuh rohani yang berjuang keras melawan kita. Efesus 6 ayat 12 mencatat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Anda lihat di sini bahwa musuh kita sebenarnya adalah musuh rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata rohani Allah. Kemenangan itu harus diperoleh. Akan tetapi, Anda dan saya tidak dapat memperoleh kemenangan. Lalu siapa yang akan memperoleh kemenangan itu? Hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang memperoleh kemenangan itu. Lalu mungkin Anda akan bertanya, kalau begitu, apa yang akan kita peroleh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita akan memperoleh apa yang diperoleh bangsa Israel, yaitu pelepasan dan juga pendudukan. Saudara, setiap kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel, itu semua diberikan oleh Allah. Jika Anda dan saya pernah mendapatkan sebuah kemenangan, maka sebenarnya Allah lah yang memenangkan kita. Dengan iman, kita akan memperoleh kepemilikan yang ajaib itu. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 1 ayat 4 mencatat demikian. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Allah memberikan kepada bangsa Israel tanah yang sangat luas. Luas tanah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu adalah 10 kali lipat dari luas tanah yang pernah diklaim oleh umat Israel ini. Kita melihat di sini bahwa ternyata umat Israel ini tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan baik, bukan? Umat Israel hanya dapat mengambil 1/10 bagian dari luas yang telah disediakan dan diberikan Allah kepada mereka. Dan tentu saja, saudaraku, itulah kira-kira jumlah yang sama dari kepemilikan rohani yang diklaim oleh orang percaya pada saat ini. Kemudian selanjutnya, Yosua 1 ayat 5 mencatat demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang biasa, Yosua ternyata tetap perlu diberi semangat. Dan kita melihat bahwa Allah mendorong dan kemudian memberikan jaminan kepada Yosua di sini melalui sebuah cara yang sangat indah. Allah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sama seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai kamu." Selanjutnya, saudaraku, Yosua 1 ayat 6 dan 7 mencatat demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan di sini, saudaraku, dua kali Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita melihat bahwa Allah sedang memberikan semangat kepada Yosua. Kini perhatikan sesuatu yang sangat penting, sebagaimana Yosua 1 ayat 8 mencatat, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudaraku, tidak ada tulisan kitab suci di hadapan Musa dan Allah berkomunikasi dengan Musa dengan berbicara muka dengan muka. Namun Musa dengan setia mencatat semua yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga kita melihat bahwa ada 5 kitab pertama dari Alkitab yang tersedia bagi Yosua dan juga umat Israel pada waktu itu. Dan di dalam kitab-kitab itu, Allah telah memberikan kepada umat Israel semua yang perlu mereka ketahui untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Umat Israel tentu saja tidak boleh lepas dari tuntunan yang ada di dalam kitab tersebut. Umat Israel harus terus merenungkan isi kitab tersebut, mempelajarinya, dan bahkan melaksanakannya. Kemudian saudaraku, Yosua pasal 1 ayat 9 selanjutnya mencatat demikian. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara, Yosua harus memegang firman Allah di satu tangan dan sebilah pedang di tangan lain. Yosua harus bergerak dengan iman. Dan kita melihat bahwa Allah mendorong Yosua sekali lagi supaya Yosua benar-benar menjadi kuat dan teguh. Saudara, seperti Yosua, maka sebagai orang percaya, kita pun perlu menjadi kuat dan teguh. Kita harus memiliki karunia rohani dengan iman. Ingatlah bahwa kita saat ini berada di daerah musuh. Selanjutnya, Yosua 1 ayat 10 mencatat, "Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengaturan pasukan bangsa itu, katanya." Saudaraku, Anda lihat di sini, Yosua saat ini mengambil alih dan ia tidak melakukannya dengan menduga-duga, melainkan ia melakukannya dengan keyakinan. Yosua melakukannya karena Allah sendirilah yang memerintahkan demikian. Allah telah mengatakan kepada Musa bahwa ia akan terus menyertai Musa. Dan ketika Musa kembali dari Mesir, setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di daerah Midian, Musa menjadi sangat ketakutan. Namun Allah berkata, sebagaimana Keluaran 4 ayat 12 mencatat, "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Anda lihat di sini, ini adalah metode Allah. Ketika Allah memanggil Yeremia di suatu hari yang gelap dan sulit, Allah berkata dalam Yeremia 1 ayat 19, "Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita membutuhkan jenis keyakinan dan keberanian yang dibicarakan dalam Ibrani 13 ayat 6, yaitu, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Saudaraku, ketika Daud pertama kali mengatakan kata-kata ini, yang dikutip dalam Ibrani dari Mazmur 118 ayat 6 ini, kita melihat bahwa Daud memalingkan pikiran dan hatinya dari apa yang dilihat menjadi apa yang tidak dilihat. Itu berarti bahwa pikiran dan hatinya telah diisi dengan Allah yang benar dan hidup. Daud mengenal ikatan rohani yang ada antara dia dengan Tuhan. Jiwanya itu terikat dengan suatu ikatan kehidupan dengan Allah. Sehingga Daud dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Daud tahu bahwa Tuhan dapat saja melepaskannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua percaya kepada Allah, dan Allah telah mendorong dan memerintahkannya untuk melangkah. Firman Allah harus menjadi otoritasnya. Firman Allah tidak boleh terlepas dari mulutnya, dan Yosua tentu saja harus merenungkannya. Yosua harus melakukan apa yang tertulis dalam firman Allah, dan tentu saja ini merupakan rumusan dari iman. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja tetap akan melihatnya dari ayat-ayat berikutnya yang diungkapkan oleh Yosua, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.